61 σελίδα, είναι ο Ισαΐας, ο Εζεκίηλ και είναι το ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο, το οποίο θα διαβάσουμε και θα μας περιγράψει για ένα αρχάγγελο. Αυτό τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι ο εχθρός ενεργεί και επηρεάζει και ανθρώπους και εμάς. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε τι είναι ο εχθρός και να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πως ο Θεός τι λέει για Αυτόν και τι λέει για μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια θέση απέναντί Του. Γιατί ο Θεός δεν θέλει την αδικία, δεν θέλει την κακία, δεν θέλει, όπως ακούσαμε, προσωποληψίες και πολλά πράγματα. Αλλά αν αυτή τη στιγμή κάποιος κάνει προσπάθεια σε όλα αυτά και ο άλλος λέει ότι τα έχει, τότε γίνεται Θεός ο άνθρωπος και πέφτει από εκεί που βρίσκεται. Γκρεμίζεται. Και ο Θεός λέει, για κάθε λόγο τον οποίο λέμε θα δώσουμε λόγο. Είτε καλός είτε κακός. Αν είναι καλός ο λόγος, τότε ο Θεός θα φέρει καλό στη ζωή μας μέσα και θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση κοντά Του και θα απολαμβάνουμε. Αν όμως αυτή τη στιγμή κάνω λάθος, τότε κατεδαφίζω τον άλλο, οπωσδήποτε πάει αλλού η δουλειά. Έρχεται ο εχθρός μετά, ο οποίος αυτεπάγγεται, κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα εδώ μας μιλάει ο εχθρός τι ήτανε και τι έγινε, για να προσέξουμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Διαβάζουμε το ΚΑΙΤΑ στην αρχή. «Και έγινε, λέει, λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, ιέ ανθρώπου, υπέ προς τον ηγεμόνα της Τύρου». Η Τύρο είναι ένα νησάκι το οποίο είναι στη Μέση Ανατολή, το οποίο ήταν το κέντρο του εμπορίου την εποχή που ο Χριστός ήταν και παλαιότερα. Και αυτός που ήταν ο ηγεμόνας εκεί ήταν το πιο πλούσιος ανθρώπος του κόσμου. Και ο πλούτος, όπως ξέρουμε, είναι ο μαμονάς αδικίας. Και αυτό, όταν λέει για την Τύρο, πάντα αναφέρεται στον εχθρό της ψυχής, ο οποίος έχει το μαμονά της αδικίας και το χρησιμοποιεί εναντίον μας. Ιώτα ήταν κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ο εχθρός έρχεται και έχει μαγνητήσει τους ανθρώπους με τον τρόπο του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να γίνει έτσι όπως το θέλει ο Θεός, εγκρατής. Με αποτέλεσμα να εκτίθεται, γιατί θέλει τα πάντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γυαλίζει ένα σίδερο και θέλω να το πάρω εγώ, γιατί είναι πολύ ωραίο να στολίζω το σπίτι μου. Γυαλίζει ένα ξύλο, πάλι το ίδιο. Και τι κάνουμε, δίνουμε αξία σε πράγματα γήινα, μεριμνάμε γι' αυτά και αφήνουμε το μεγαλείο του ουρανού, το οποίο πρέπει να μεριμνάμε συνεχώς και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά. Και μάλιστα το λέει πολύ ωραία, εξασκεί γοητεία, λέει, σε εμάς. Ξέρετε ποιος είναι ο γόητας? Αυτός ο οποίος μπορεί ακόμα και το φίδι να το κάνει να κάνει ό,τι θέλει. Και ξέρουμε ότι στη γοητεία πίσω την ασκεί ο εχθρός, επηρεάζοντας τους ανθρώπους, και γι' αυτό βλέπαμε σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι ζουν για τη γη. Όλοι θέλουν τα αγαθά που υπάρχουν στη γη. Θέλει κανείς τα ουράνια? Μπορεί να πούνε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά κανείς δεν κάνει προσπάθεια να τον πλησιάσει. Γιατί μας αρέσει ο κόσμος. Μας αρέσει αυτό που εμείς λέμε διασκέδαση. Αλλά ό,τι διασκέδαση υπάρχει στον κόσμο ετούτο, όλα αυτά πίσω κρύβεται η αμαρτία. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Είμαι εις θέση να δω τι κρύβεται από πίσω? Μόνο αν έχω διάκριση. Διάκριση έχει μόνο το παιδί του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα. Αλλά τα παιδιά του Θεού είναι λίγα και είναι συγκεκριμένα. Είναι ταπεινά, είναι γεμάτη αγάπη. Γιατί αν δεν έχουν ταπείνωση και αγάπη, δεν θα μπορούσαν να σταθούν μπροστά στους πειρασμούς που συμβαίνουν στη γη. Δηλαδή, αν δεν είμαι ταπεινός, θα μου φταίνει όλοι. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω αγάπη, δεν θα ανοιχτώ κανένα. Αν έχω σπλάχνα όμως την καρδούλα μου μέσα, τότε έχω αγάπη όπως ο Θεός έχει με εμάς και κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει. Το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Αδικήθηκε πολύ ο Ιησούς Χριστός στη γη και γι' αυτό έλεγε: «Εγώ θα αφήσω τον εαυτό μου όχι στο τι λέτε εσείς, γιατί δεν θα σας σώσω. Στον Πατέρα, ο οποίος έχει την αλήθεια και ξέρει. Βλέπει την πραγματικότητα και ενεργεί. Και τον ευχαριστούμε, γιατί εκεί είμαστε και εμείς σήμερα. Αλληλούια». Έγινε λοιπόν λόγος Κυρίου προς εμέ και είπε: «Ε ανθρώπου, υπέπρος τον ηγεμόνα της Τύρου, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας, εγώ είμαι Θεός και επί της καθέδρας του Θεού κάθημαι, εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, και ουχή Θεός και έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού, ιδού σύ είσαι σοφότερος του Δανίλ. Ουδέ μυστήριον είναι και κρυμμένο από σου και τη σοφία σου και, και δια της συνέσεώς σου έκαμε σε αυτόν δύναμη και απέκτησας εν της θησαυρή σου χρυσίων και αργύριων. Δια της μεγάλης σοφίας σου ύφξησας τα πλούτη σου δια του εμπορίου και η καρδιά σου υψώθη δια τη δύναμή σου. Δια τούτο ούτω λέει Κύριος ο Θεός, επειδή έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού, ιδού δια τούτο θέλω σε φέρει, θέλω φέρει εναντίον σου ξένους, τους τρομερότερους των εθνών και θέλω σε εκπάσει τα ξύφια αυτών κατά του κάλους τη σοφία σου και θέλω σε μολύνει τη λαμπρότητά σου. Θέλω σε καταβιβάσει εις τον λάκον και θέλει τελευτήσει με το θάνατον ως των πεφωνευμένων εν την καρδία των θαλασσών. Θέλεις λέγει έτι ενώπιον του φωνεύσαν τόσε, εγώ είμαι Θεός άνθρωπος όν και ουχή Θεός εν τη χερσή το φωνευσάντοσε. Θάνατον απεριθμήτων θέλεις θανατωθεί, διαχειρός των ξένων, διότι εγώ ελάλησα λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου λέει μετά, προς εμέ λέγον, ή ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον από το βασιλεία της Τύρου και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, «Σύ επεσφράγισα στα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλος». Υπήρχε ένας αρχάγγελος ο οποίος ήταν τέλειος σοφίας. Και ξέρετε, και είχε το κάλος του ουρανού. Αυτόν τον έλεγαν ως φόρο. Και λέει και παρακάτω στο 13, «Εστάθη λέει ως εδέν εν παραδείσο του Θεού». Όταν έγινε ο άνθρωπος και έγινε εκτίση, ο αιωσφόρος είχε πέσει. Γιατί, όπως διαβάζουμε εδώ, λέει, είσαι λέει περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. Φόραγε ένδυμα που ήταν όλος ο θησαυρός του ουρανού επάνω του. Γιατί αυτός έδινε το άγγελμα για να λατρεύσουν το Θεό. Από σαφύρου λέει το παζίου και αδάμαντος και βρυλδίου και όνυχος και ιάσπεως, σαφύρου και σμαράγδου και άνθρακας και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέ εν την ημέρα καθήν εκτίστης. Τον έφερε στην ύπαρξη ο Θεός για να έχει αυτό το ρόλο. Ίσο χερουβίμ και χρησμένο δια να επισκιάζεις και εγώ σε έστησα. Σε έχρισα και σε έστησα εκεί για να έχεις το άγγελμα της λατρείας στο πρόσωπό μου. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού και περιεπάτης εν μέθο λίθων πυρήνων. Αρχάγγελος ήτανε, είτε φωτιά υπήρχε οτιδήποτε, δεν μπορούσε τίποτα να τον προσβάλλει. Αλλά ήταν η λατρεία προς το Θεό. Πάντα ο Θεός την φωτιά την έχει και είναι σημείο καθαρισμού. Αυτή όπως είναι σήμερα και γίνεται αποστηρώσεις, στα εργαλεία τα χειρουργικά και πολλά άλλα ας πούμε, η φωτιά το ίδιο κάνει. Και στον ουρανό λοιπόν την έχει πάντοτε ο Θεός μπροστά του. Ο θρόνος του είναι περιτριγισμένο με φωτιά. Και γι' αυτό δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος ο οποίος έχει αμαρτία κοντά του. Ίσου λέει εν το όρι το Αγίο του Θεού και περιπάτησε μέθω πυρήνων. Ίσο τέλειος εν τεσοδί σου εφής ημέρας εκτίστης εωσού ευρέθη αδικία σε. Ίσο τέλειος. Δεν υπήρχε κανείς που να μπορέσει να βρει ελάττωμα σε σένα. Γιατί τον έφτιαξε ο Θεός για αυτό το ρόλο. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησας το μέσο σου από ανομίας και ήμαρτες. Το συγκρίνει τώρα με την Τύρο. Είχε μία διάθεση από την οποία καθώς έβλεπε τον εαυτό του σε αυτή την τελειότητα ήθελε οπωσδήποτε να κυβερνήσει το σύμπαν. Ήθελε να βγει πάνω από το Θεό. Και λέει «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζον». Επειδή στην καρδιά σου μέσα μπήκε ο εγωισμός. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλος σου. Αναλύει τώρα αυτό που λέμε. Εύθυρα στην σοφία σου και δια την λαμπρότητά σου. Θέλω σε ρίψη κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων, δια να βλέπω σε εισέ. Να βλέπω σε εισέ. Αυτοί οι οποίοι δεν θα ζητήσουν Θεό στη ζωή τους, δυστυχώς θα συνεργαστούν μαζί του. Και θα βλέπουν σε αυτόν. Ευεβήλωσα στα ιερά σου δια του πλήθους των αμαρτιών σου, δια την αδικία του εμπορίου σου. Δια τούτο θέλω εκβάλει πυρ εν μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει. Και θέλω σε καταστήσει σποδών επί τη γη, ενώπιον πάντων τον βλεπόντωσε. Πάντε συγχωρίζονται σε, μεταξύ των λαών θέλω σε εκπλαγεί δια σε. Φρίκι θέλει είστε και δεν θέλει υπάρχει έως αιώνος. Είναι καταδικασμένος. Τι γίνεται τώρα, όσο όμως αυτός είναι στη γη, όταν έγινε το πραξικόπημα, επήρε το τρίτο των αγγέλων και το έριξε στη γη. Αυτό το λέει στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Το τρίτο των αγγέλων του έπεισε λόγω του μεγαλείου που αντιπροσώπευε να στασιάσουν απέναντι στο Θεό. Και στον Ιούδα λέει ότι ευτυχώς ο άγγελος, ο Θεός, τους αγγέλους που πήρε μαζί του, δεν τους άφησε εν ενεργία όλους στη γη. Γιατί θα μπορούσε να σώθει κανένας. Το μεγαλύτερο μέρος το έβαλε μέσα στην Άβυσσο. Και τους πιο ικανούς από αυτούς. Το οποίο θα έρθει άγγελος στην Αποκάλυψη, με το κλειδί λέει αυτό, και θα ανοίξει κάποια στιγμή. Και θα βγουν στην επιφάνεια. Και θα γίνουν πράγματα πάνω στη γη που δεν έχουν ξαναγίνει. Μιλάει τερατόμορφα πλάσματα, λέει στην Αποκάλυψη, τα οποία έχουν κάποιες ικανότητες. Ο ένας έχει πρόσωπο γυναίκας με μαλλιά μακριά, ας πούμε, είναι με τέσσερα πόδια και έχει ουρά η οποία έχει κεντρή, που όπου χτυπήσει 6 μήνες ο άνθρωπος θα υποφέρει. Είναι τρομερά αυτά που θα γίνουν. Φεύγουμε από αυτά τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο με εμάς τι γίνεται και μαζί του. Και γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή αυτό που θέλω να μιλήσουμε είναι, επειδή αναφέρει εδώ και λέει ότι ο Κύριος μετά του πειρασμού κάνει έκβαση, και αυτό το λέει στις Κορινθίους στην πρώτη επιστολή Ι 13, ο Κύριος αναφέρεται σε αυτό ότι έχει υποέλεγχο τον εχθρό. Και γιατί τον έχει υποέλεγχο? Γιατί αυτή τη στιγμή αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός και θέλει να σωθεί. Δεν κάνει ό,τι θέλει αυτός. Θα τον ομοιάσουμε σαν ένα σκυλάκι, το οποίο είναι δεμένο. Εδώ μας λέει σαν λέον οριόμενος. Δεν είναι λιοντάρι. Γιατί δεν είναι λιοντάρι? Γιατί ο λέον αυτός που πραγματικά υπάρχει και είναι αιώνιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα μαζί του. Είναι νικητής πάντοτε. Και στην Αποκάλυψη μας λέει στο πρώτη σφραγίδα που ανοίγει, ήρθε νικών δια να νικήσει. Πάντα νικάει. Γιατί είναι ο εκλεκτός του Θεού, γιατί είναι ο λόγος του Θεού, ο αιώνιος Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι χρειάζεται όμως. Γιατί ο Θεός είναι απείρας κακών, ουδέν να πειράζει. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή κάποιος κάνει κάποια πράγματα έσχη, επειδή σπέρνει δεν πρέπει να θερήσει. Ό,τι σπέρνει θα θερήσει. Και τη δεδομένη στιγμή θα ξέρουμε ένα πράγμα. Εθέρισα πράγμα που έκανα πριν 50 χρόνια και το θέρισα τώρα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν ξεχνάει ο Θεός. Ούτε να ευεργετήσει, αλλά ούτε για να καθαρίσει. Γιατί το πέρασα τώρα? Γιατί δεν μπορώ να πάω κοντά του αν δεν καθαριστώ? Το διαβάζουμε κάθε Κυριακή στο Ιώτα Α κεφάλαιο 1 Κορινθίους. 1015 σελίδα. Θα πληρώσουμε εδώ για να πληρώσουμε εκεί. Όταν όμως δεν πληρώσω εδώ, θα πληρώσω όλα εκεί. Οπότε δεν με συμφέρει να πάω και να με κρίνει εκεί. Τι γίνεται λοιπόν? Θέλω όταν γίνεται κάτι στραβό να το πληρώσω εδώ. Είναι ευεργεσία αυτό. Και είναι αγάπη από το Θεό αυτό. Γι' αυτό όταν τα περνάμε λίγο δύσκολα δεν κρινιάζουμε. Ούτε λέμε γιατί εμένα. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Και αυτό θα το δούμε τώρα αν πάμε 486 σελίδα που είναι ο Ιώβ. 485. Προσέξτε ένα άνθρωπο που περιγράφει εδώ πέρα και θα δούμε ότι τον έβαλε στο μάτι ο εχθρός και ο Θεός του επέτρεψε. Θα λέγαμε που είναι ο οριόμενος, δαγκώνει και όπου μπορεί κομματιάζει. Κάνει τα πάντα, αλλά η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Διαβάσαμε ότι μην φοβόμαστε από αυτό που μπορεί να μας σκοτώσει, αλλά αυτό μπορεί να μας ρίξει στη γέννα του πυρός, που είναι ο Θεός. Επομένως, οι Απόστολοι περισσότεροι πέθαναν με φρικτό θάνατο. Αλλά κανείς από αυτούς δεν πήγε στην κόλαση. Πήγε στην αιώνια παρουσία του Θεού. Τους ευκόλυνε να πάνε στο Θεό κοντά και να είναι μάρτυρες του. Και τον ευχαριστούμε. ή το λέει άνθρωπός της, λέει στην αρχή το α κεφάλαιο, εν τη γη της αυτήτητος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν σε αυτό 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Και ήσαν τα κτίνια αυτού 5.000. Είχε πρόβατα, λέει, και 3.000 κάμελους και 500 ζεύγη βοών και 500 ιόνι και πλήθος πολλών υπηρετών και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντοτε το κατοίκο της Ανατολής. Βασιλέαστερ. Απλό. Και επήγαινον οι ιοί αυτού και έκαμνον συμπόσιο εν της οικίας αυτών έκαστος κατά την ημέρα αυτού και έστελνον και προσεκάλουν τα τρεις αδερφάς αυτών δια να τρώγωση και να πίνωση με ταυτόν. Και ότε τελείωναν η ημέρα του συμποσίου, έστελνε ο Ιώβ και υγείαζε αυτούς και γυρώμενος πρωί και προσέφερε ολοκαυτώματα κατά τον αριθμό πάντων αυτών, διότι έλεγε ο Ιώβ, μήπως οι ιοί μου ημάρτησαν και βλασίμησαν το Θεό εν την καρδία αυτών, ούτως έκαμε ο Ιώβ πάντοτε. Ημέρα δε την άηλθον η ιοί του Θεού, δε να παρασταθώσει ενώπιν του Κυρίου και μεταξύ αυτών και ο Σατανάς. Και είπε ο Κύριος προς Σατανά, από πού έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιερεθών τη γη, περιπατήσασαν αυτοί, να με λέει είμαι εδώ. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αυτού, όμοιος αυτού εις τη γη, άνθρωπος άμεπτος και ευθύς και φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος από κακού? Και απεκρίθη ο Σατανάς, έχει πάντα κάτι να μας κατηγορήσει. Κατήγορος είναι ο Σατανάς, γι' αυτό δεν κατηγορούμε ποτέ κανένα. Αν κατηγορούμε κάποιον, παίρνουμε το μέρος του Σατανά. Θα το πληρώσουμε αυτό, θα μας κατηγορήσουν. Και θα ακούσουμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο, μήπως δωρεάν σε φοβάται ο Ιώβ? Δωρεάν σε σέβεται. Τον πληρώνεις και σε σέβεται. Ο δε δεν περιέχθραξας, λέει, κυκλώθεν αυτόν και την οικία αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτών ευλόγησας και τα κτίνια αυτού επλήθυνας επί της γης. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και άγγισον πάντα όσα έχει δια να είδεις, εάν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Ξέρετε, όταν ο Θεός άγγιζε κάτι ή θα ευλογόταν ή θα έδινε το δικαίωμα στον εχθρό να ρίξει. Εδώ τώρα υπάρχει ένας τέλειος άνθρωπος. Γιατί δεν περνάμε αυτό που περνάει ο Ιώβ εδώ όλοι μας? Γιατί δεν θα αντέξουμε το ελάχιστο. Θα χαθούμε. Εδώ τι βλέπει? Βλέπει ένα τέλειο άνθρωπο, αλλά όχι τελείως τέλειο. Και που φαίνεται ότι δεν είναι τέλειος τέλειος ο Ιώβ? Διότι τον έχει περιτριγυρίσει με τα χέρια του. Δεν αφήνει τον εχθρό να κάνει κάτι μαζί του. Τον περιορίζει τον εχθρό. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο Ιώβ να σταθεί χωρίς φόβο στην καρδιά του. Εμείς ξέρουμε στη Νέα Διαθήκη αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Υπολογίζω το Θεό. Και το δεύτερο είναι ότι η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Δηλαδή όταν η παρουσία του Θεού κάπου δεν παραπλησιάζει ο φόβος. Γι' αυτό λέμε, αν έχουμε φόβο Θεού, έχουμε το Θεό, οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Το νιώθουμε αυτό. Αν όμως δεν έχουμε το Θεό, φοβόμαστε τα πάντα. Γιατί δεν θέλουμε να υποταχτούμε σε όλο το θέλημά του. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να αγιαστεί τελείως, προκαλεί τον εχθρό. Ο εχθρός έρχεται αν του το επιτρέψει ο Θεός, που το λέμε δοκιμασία. Αλλά αν όμως κάνω κάτι ανάποδο στη ζωή μου, θα έρθει να το ζητήσει. Τον καλούμε όταν κάνουμε κάτι ανάποδο. Λέμε ψέματα, τον καλούμε. Γιατί είναι πατέρας του ψεύδους. Αυτεπάγγελτα έρχεται. Απλώς ο Θεός δεν τον αφήνει να μας πειράξει μέχρι θανάτου. Αλλά θα το περάσουμε αυτό, γιατί τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και αναγκαζόμαστε να μετανοήσουμε. Ζητάμε το Θεό στη ζωή μας. Και αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και διορθωνόμαστε. Αλλιώς δεν γίνεται, θα χαθούμε. Γι' αυτό λέει, άφησέ με να πειράξω ό,τι του έδωσες, αφού περνάει καλά, βέβαια θα σε ακολουθεί. Για να δούμε αν σε ακολουθήσει. Και πράγματι του επιτρέπει ο Θεός, του λέει μόνο τη ζωή του. Αυτό που είπαμε. Έχουμε δύο θανάτους. Ο πρώτος θάνατος είναι ότι ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το σώμα του. Για το σώμα μας είναι χώμα και θα γυρίσει στο χώμα. Αλλά το πνεύμα θα εξέλθει. Και θα πάει από εκεί που εδόθηκε, στον ουρανό. Και θα δώσει λόγο για ό,τι έκανε το σώμα. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ξέρουμε ο ένας θάνατος είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι, αν πάω με αμαρτίες στον ουρανό, δεν θα με δεχτεί ο Θεός. και θα πάω παρακάτω που είναι η κόλαση. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Είναι αθάνατος στο πνεύμα. Οπότε βασικά ή σε αιώνια κατάσταση ταλαιπωρία θα πάει ή σε αιώνια ευτυχία και τελειότητα. Ένα από τα δύο. Ο Θεός όταν βλέπει εμένα και δεν είχα φόβο δικό του και δεν σεβόμουν τους πάντες από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο στη γη και δεν θεώρησα υπερέχοντα όπως ακούσαμε, είναι γεγονός ότι ο Θεός θα ζητήσει από εμένα το γιατί, θα μου δείξει ότι μου είχε δώσει την ικανότητα να φερθώ διαφορετικά και θα πάω στον αιώνιο θάνατο το δεύτερο. Είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι απλά. Ο κόσμος δεν το ξέρει, εμείς το ξέρουμε. Και αφού το ξέρουμε εμείς, ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για το τι κάνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έκανε έλεος μεγάλο και με μένα. Αλληλούια. Η μέρα δε την άη του Θεού και θυγατέρες αυτού έτρωγον και έπινον ίνον εν οικία του αδερφού αυτών. Οι και θυγατέρες αυτού έτρωγαν. Λέει για τον Ιώβ τώρα εδώ. Μιλάει τώρα τι συνέβαινε εκεί που πηγαίνανε και κάνανε τα παιδιά αυτά. Επειδή ήταν πλουσιότεροι και ήταν βασιλιάς ο πατέρας τους, πηγαίνανε λοιπόν εκεί και κάνανε γεύματα διάφορα και μέσα σε αυτά είχαν και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Είχαν τα χρήματα, είχαν την ικανότητα, είχαν πολλούς δούλους, έκαναν ό,τι θέλανε. Ο Ιώβ δεν ήξερε, δεν υπήρχε λόγος Θεού τότε. Δεν ήξερε τι είναι αμαρτία. Αλλά υπολόγιζε ότι υπάρχει Θεός και τον βλέπει. Δεν είχε επαφή με τον Θεό. Αλλά ήθελε να είναι τυπικός με τη συνείδησή του. Και έκανε λοιπόν ό,τι πίστευε αυτός ότι άρεσε στο Θεό. Με αποτέλεσμα ο Θεός να το λέει ένα τέλειο άνθρωπο για την εποχή εκείνη. Γιατί είχε τέτοιο σεβασμό για το Θεό, ώστε δεν έκανε τίποτα αν δεν σκεπτόταν πρώτα μήπως πειράξει το Θεό. Αλλά αυτό που δεν μπορούσε να ελέγξει ήταν τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλανε. Είχαν προσωπικότητα, ήταν μεγάλα, ήταν πάρα πολλά. Και γι' αυτό κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή τα παιδιά δεν στεκόταν εκεί που έπρεπε, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, επέτρεψε λέει κάποια στιγμή να γίνουν κάποια πράγματα και να τα χάσει όλα. Και βλέπουμε από κάτω που λέει: «Η μέρα δε την άη του Θεού και θυγατέρες έτρωγον και έπινον, εν τη οικία του αδερφού λέει, του πρωτότοκου». Και εκεί επάνω που κάνανε αυτά που κάνανε, ήρθε μηνυτής προς τον Ιώβ και είπε: «Οι βόες ηρωτρίαζαν και οι αιώνιοι έβοσκον πλησίων αυτών και επέπεσαν οι Σαβαίοι». Οι Σαβαίοι ήταν κάτι ληστές στην εποχή εκείνη. Και ήρπασαν λέει όλα αυτά. Και τους δούλους λέει επάταξαν στόμα τη μαχαίρα, τους έσφαξαν. Και τα πήραν όλα. Προσέξτε τώρα. Και μόνο εγώ διασώθη λέει για να σου αναγγείλω αυτά που γινήκανε. Και ενώ ακόμα μιλούσανε λέει, ήρθε ένα άλλος δούλος και λέει πυρ Θεού λέει έπεσε Θεού. Θα ξέρουμε ένα πράγμα, το θήτα το μικρό που το βλέπουμε είναι Θεός μικρός. Όπου είναι το μεγάλο είναι ο πατέρας ο Άγιος. Λέει πυρ λέει έπεσε εξ ουρανού και έκαυσε όλα τα πρόβατα και τους δούλους και κατέφαγεν αυτούς. Εγώ μόνο διασώθηκε να στα πω. Τα καλά νέα, μην τα διαβάσουμε όλα. Έχασε τα πάντα. Και το τελευταίο που λέει στο 19 και ήρθε λέει μέγας άνεμος εκ του πέραν της ερήμου και προσέβαλε τα τέσσερα γωνίας του οίκου και έπεσε επί τα παιδιά και απέθαναν όλα τα παιδιά και εγώ μόνο διεσώθη ο δούλος να στο απαγγείλω. Και σηκωθείς ο Ιώβ, διέσχισε το επένδυμα αυτού, εξήρισε την κεφαλή αυτού, έπεσε επί τη γη προς εκείνηση και είπε «Γυμνός εξήρθον εκ της κοιλίας της μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί». Πού φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι παιδί Θεού? Στη δυσκολία. Αλλά αν δεν εμπιστεύεται το Θεό, η δυσκολία θα το γκρεμίσει. Αν όμως εμπιστεύεται το Θεό, αυτή η δυσκολία θα τον ανεβάσει. Όπως έγινε με τον Ιώβ. Και βλέπουμε τώρα, λέει ο Ιώβ ακόμα συνεχίζοντας, «Γυμνός λοιπόν θα γυρίσω πάλι πίσω, γιατί ο Θεός μου τα έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Αυτό το πράγμα το διαβάζω και νιώθω ελλειπής σε αυτό. Έχω περάσει δυσκολίες πολλές στη ζωή μου και περνάω ακόμα και σήμερα, οι οποίες είναι άδικες πάρα πολλές από αυτές, αλλά έμαθα να λέω «Κυρία, συγχώρεσε αυτούς και εμένα». Και βοήθησέ με, μην επιτρέψεις ποτέ να μπει κάτι μέσα μου που λέγεται εγωισμός, ώστε να θέλω κάτι ανάποδο για αυτούς. Αντιθέλω στον το καλό τους. Και προσευχόμαστε για αυτούς. Όταν προσεύχομαι για αυτούς, τότε ο Θεός μου βάζει πάντα εδώ να θυμηθώ ότι εμένα μου χάρισε μοίρια τάλαντα και αυτοί μου χρωστάνε κάτι λίγα. Και θα πρέπει πάντα να το κάνω εκαρδίας αυτό. 30 χρόνια μου περάσανε για να μπορέσω να το καταλάβω και να το κάνω πράξη αυτό. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι στον δρόμο που θέλει να είμαι. Και ευλογημένο το όνομά του. Όχι ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, δεν είμαι τίποτα, ούτε θα γίνω ποτέ. Είμαι το τίποτα και αυτό είναι το παν. Και τα αδέρφια μου είναι καλύτερα από μένα. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά όμως, όπου φέρω ευθύνη, πρέπει να είμαι συνεπής. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μην αδικώ, αλλά ούτε να μπορώ και να βοηθάω κάποιον που είναι σε άσχημη κατάσταση να πάει σε χειρότερη. Φέρω ευθύνη σε αυτό. Γι' αυτό θα κάνω πάντοτε αυτό που θέλει ο Θεός και όχι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Και αυτό το μαθαίνουμε από το λόγο του. Όσο μπορούμε, γιατί είναι και πράγματα που μας φεύγουν πολλές φορές. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αδέρφια μου, τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο εχθρός δεν μπορεί να πειράξει ένα παιδί Θεού. Δεν μπορεί να το πειράξει. Γιατί δεν μπορεί να το πειράξει? Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Θυμάστε τι όταν βγήκαν από την έρημο και πηγαίνανε για τη γη της Επαγγελίας, τι έγινε με τους Μωαβίτες? Έφερε το Βαλάκ εκεί να καταραστεί το λαό του Θεού. Ο Βαλάκ όμως δεν μπορούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που χρηματιζόταν. Ήταν προφήτης και χρηματιζόταν. Έπαιρνε λοιπόν χρήματα από τους Μωαβίτες, επήγαινε και προσευχότανε υπέρ των Μωαβιτών και όλοι οι εχθροί που ερχόταν αντίον των Μωαβιτών βρίσκανε τείχος μπροστά, γιατί επηρέαζε το Θεό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά αυτοί ήταν άπιστοι μέσα ο απίστων. Περνάει ο λαός του Θεού τώρα και φωνάζει αυτόν, γιατί ο λαός του θέλει να περάσει μέσα από τη γη Μωάβ. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα περνάγανε, μόνο νερό να πίνανε δεν θα υπήρχε πηγή. Οπότε ο άλλος φοβήθηκε μην τα χάσει όλα αυτά και του λένε και ήταν εξαδέρφια αυτά. Και λέει, ο Μωυσής λέει θα περάσουμε, αν πειράξουμε κάτι θα στο πληρώσουμε, αλλά δεν θα πειράξουμε τίποτα. Και λέει αυτός, όχι δεν θα περάσετε. Αν περάσετε λέει θα σας επιτεθώ. Οπότε οι δικοί μας πήγανε πιο μακριά. Δεν περάσαν από εκεί που ήθελε. Αυτός δεν ικανοποιήθηκε, οπότε σου λέει αυτοί είναι τόσοι πολλοί που πού θα πάνε να κατοικήσουνε. Θα με φάνε και εμένα. Γι' αυτό πρέπει τώρα που είναι σε αδυναμία και σε πορεία να πάω εναντίον τους. Και φωνάζει τον Βαλάμ λοιπόν και του λέει έλαβε. Ο Βαλάμ, τον Βαλάκ. Του λέει έλαβε. Καταράστε τους. Πάει αυτός. Του είχε προετοιμάσει ο Κύριος, το ξέρουμε όλο με το γαϊδούρι που του μίλησε. Και δεν ήθελε να πάει ο Θεός. Και το εξήγησε. Αυτός όμως ήταν τόσο πολύ φιλάργυρος που δεν μπορούσε. Τον ήξερε λοιπόν ο Βαλάμ που ήταν ο βασιλιάς του Μωάβ και έστελνε πάντα ανθρώπους που είχε σε εκτίμηση να τον καλούν να πάει. Και πάντα έστελνε λέει πιο επισήμους, πιο μεγάλους σε θέσεις. Οπότε δεν το άντεξε το τέλος και πήγαινε στο Θεό και του θα λέγαμε σήμερα τον ζάλιζε. Του έλεγε άφησε με να πάω τώρα, τι πειράζει. Αυτό και λέει αυτό το θέλεις τόσο πολύ πήγαινε. Και ανεβαίνει στο γαϊδούρι επάνω, αλλά επειδή ήταν αρνητικός ως προς τον Θεό και τον ήξερε, ο Θεός είχε συγχυστεί με τον τρόπο τον οποίο τον κινούσε ο εχθρός, οπότε βάλε ένα άγγελο με ένα σπαθί στο χέρι να του κόψει το κεφάλι. Εκεί επάνω λέει ότι το γαϊδουράκι που καβαλούσε πάνω τον αγαπούσε και καθώς πήγε να περάσει από εκεί, βλέπει τον άγγελο το γαϊδουράκι, αυτός είχε χάσει την όραση, δεν μπορούσε να δει και τον στρίβει λέει προς τον τοίχο και το χτυπάει το πόδι του και πόνεσε τόσο και χτύπαγε το γαϊδούρι. Εκεί που το χτύπαγε λοιπόν, το γαϊδούρι του δίνει ο Θεός να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει γλώσσα γήινη και να την καταλαβαίνει αυτός και να του λέει «Γιατί με χτυπάς? Δεν είμαι το γαϊδουράκι εγώ που πάντα σε πήγαινα και πάντα υποτασσόμουν σε αυτό που ήθελες?» Λέει «Ναι, αλλά τώρα λέει μου χτύπησε το πόδι». Λέει «Κοίτα μπροστά σου». Του ανοίγει ο Θεός τα μάτια και βλέπει τον άγγελο. Και έμεινε άναυδος. Δεν τον χτύπησε ο άγγελος, του λέει «Επειδή το θέλεις τόσο πολύ, παίρνα». Και πήγε. Πάει να καταραστεί το λαό του Θεού. Δεν τα κατάφερε. Γιατί? Όπου είναι ο Θεός, ούτε βασκανίες, ούτε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, περνάνε. Δεν μπορεί κανένας να μπορέσει να πειράξει κάτι που ανήκει στο Θεό. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας? Οπότε τι γίνεται? Απλώς ταλαιπωρούνται αυτοί. Γιατί ταλαιπωρείται η Άννα? Εγώ έχω αγάπη για αυτούς, κοιμάμαι σαν πουλάκι. Γιατί προσεύχομαι, λατρεύω και κάνω αυτό που θέλει και ο Θεός με ευλογεί. Ο άλλος που έχει μίσος όμως μαζί μου, δεν κοιμάται καθόλου. Μηχανεύεται ιστορία σε πάνω πώς να το φτιάξει, έτσι να έρθει εναντίον μου να κάνει, να δείξει, να με πληγώσει, να κάνει οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνει μάταιος ο αγώνας. Γιατί τα βάζει με το Θεό. Και αυτό το βλέπουμε με τον Παύλο, ο οποίος πάει για Δαμασκό και παρουσιάζεται μπροστά ο Θεός και του λέει με το φως αυτό το θαυμάσιο και του λέει: γιατί με διώκεις? Άμα διώκεις, λέει, τους χριστιανούς, διώκεις εμένα. Του λέει ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να τα βάλει μαζί μας εάν εμείς ξέρουμε και κινούμεθα στον δρόμο που ο Θεός έχει καθαρίσει, στο θέλημά Του, και Τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι πάει στο Θεό και Του ζητάει άδεια για να πειράξει τον Ιώβ. Όταν μας πειράζει αυτός και δεν φταίμε εμείς, τότε ο πειρασμός αυτός πρέπει, λέει ο Ιάκωβος, να χαιρόμαστε για αυτόν τον πειρασμό. Αλλά αλίμονό μας, αν μας πειράζει και ακούμε αυτόν, τι λέει? Γιατί αυτός διαβάλλει πάντοτε τη σκέψη μας. Και τη διαβάλλει τόσο πολύ που πρέπει να προσέξουμε, γιατί λέει ο Πέτρος, στην επιστολή την πρώτη, λέει ότι αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας να εγκρατεύεστε. Τι πάει να πει αυτό? Όπως έχουμε τη ζώνη στη μέση και κατά το πατελόνι και οι γυναίκες φοράτε τη ζώνη επάνω για να χωρίζει το πάνω από το κάτω μέρος και μας κρατάει εδώ την οσφή και μπορούμε να σηκώσουμε και βάρος, αυτή η ζώνη έχει βάλει ο Κύριος μία στο κεφάλι μας. Τη βλέπει ο Πέτρος εδώ. Και τι κάνει αυτή? Όσο τις φύγουμε, περιορίζουμε το σαρκικό εαυτό μας να συνεργάζεται με τον εχθρό και να μας μιλάει εδώ μέσα. Οπότε όσο περιορίζουμε αυτό, τόσο αφήνουμε την πνευματική σκέψη με πολύ μεγάλο χώρο για να μπορεί να μας πλημμυρίζει και να ζούμε τα μεγαλεία του ουρανού. Και μας λέει ο Θεός, για να το κρατήσουμε αυτό και να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές τα βάζουμε με τα αδέρφια μας που μας κάνουν διάφορα, λέει ότι όχι μονάχα να μην κρίνουμε, αλλά να συγχωρούμε για να συγχωρεθούμε. Λέει, εσείς βλέπετε την εμφάνιση, εγώ βλέπω την καρδιά. Και ύστερα, μην κρίνετε ξένο δούλο. Δεν είναι δικός μας δούλος. Αυτός που έχουμε δίπλα μας είναι κάποιος που κάλεσε ο Θεός για να υπηρετήσει το Θεό και εμάς. Και ξέρετε, δυστυχώς ο εχθρός, ο αιωσφόρος, υπηρετεί το Θεό. Ο Θεός δεν πειράζει κανένα, είναι απειράσεις κακών. Οπότε όταν γίνεται κάτι στραβό, ενεργεί ο άλλος. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Πώς θα διώξω τον άλλο από τη ζωή μου? Ζώντας έτσι που θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να ζω όπως θέλω εγώ και να, από την άλλη μεριά, ας πούμε, να μην είμαι ευάλωτος, να είμαι στο απειρόβλητο από τον εχθρό. Γι' αυτό το λέει ο Ιάκωβος, να φυλάξουμε τον εαυτό μας για να μας αγγίζει. Πώς μας αγγίζει ο εχθρός? Όταν δεχόμεθα τις εισηγήσεις του. Για προσέξτε κάτι. Οτιδήποτε μπαίνει στο μυαλό μας και μας κατεδαφίζει και μας κλέβει την ειρήνη που θυσιάζει και ο Θεός επάνω στο Σταυρό για να μας την δώσει, την ειρήνη Του, την αγάπη, τη χαρά Του, από τη στιγμή που όλα αυτά διακυδεύονται μέσα μας, πάει να πει ότι εγώ επιλέγω κάτι από αυτά και έρχονται σε μένα. Γιατί όποιον ακούω γίνομαι δούλος. Αν είμαι δούλος της αγάπης, θα αγαπάω όλους και ποτέ θα μ' αγγίξει τίποτα κακό. Αν είμαι ταπεινός, δεν θα με ενοχλεί ποτέ τίποτα, όπως ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο τον ευρίζανε από τον διάβολο, κάνει στα θαύματα ή οτιδήποτε, του συγχωρούσε, του αγαπούσε και το βλέπουμε στο τέλος, αυτοί που του καρφώσαν τα καρφιά στα χέρια προσευχόταν για αυτούς. Τους θέλω να είναι μαζί μου, να βλέπουν τη δόξα μου. Συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πράγματι, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Και ο λόγος του Θεού λέει: ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσης. Ποια είναι η γνώση? Η αγάπη, η ειρήνη, η υπομονή, ο θησαυρός που έχει βάλει στο στράκινο σκεύος μας ο Θεός, το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουμε και να το βλέπουμε σαν θησαυρό και πλούτο που εκεί επάνω θα δοθεί σε εμάς αν καταλήξουμε στη σωστή πλευρά. Αλλά τι γίνεται τώρα? Ο εχθρός είναι παντοδύναμος, δυστυχώς. Όχι παντοκράτορας, είναι πνεύμα. Με τον ουρανό δεν τα βγάζει πέρα. Το βλέπουμε φιλονική για το σώμα του Μωυσέως και βλέπουμε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, ο Κύριος μου να σε επιτιμήσει, και το βάλε στα πόδια. Εδώ στη γη όμως περνάει καλά, γιατί είναι τρία πράγματα που μας επηρεάζουν όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει εγωισμό και να μην θέλει αυτά τα τρία πράγματα, γιατί έχει τη σάρκα. Τα θέλει σάρκα. Αλλά ο άνθρωπος που πολεμάει τη σάρκα και την έχει σε υποταγή, δεν τα έχει αυτά, με αποτέλεσμα να ζει αγίος, δικαίος και ευσεβός. Τι είναι αυτά τα τρία που έχει? Επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σάρκας και ο εγωισμός, αλαζονία του βίου. Αυτά τα τρία όλο τον κόσμο τον έχει στα πόδια του. Και γι' αυτό το βλέπουμε ότι είναι αυτά που ελέγχει όλο τον κόσμο, διότι επήρε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό όταν ήρθε με το σώμα και τον πήρε να το δοκιμάσει και το δοκίμασε αυτά τα τρία επάνω. Του λέει, βλέπεις αυτά τα βασίλεια, προσκύνησέ με να στα δώσω. Επιθυμία των οφθαλμών. Είναι όλο δικά μου, λέει, με τη δόξα μου, τι έχουν να παραδώσω σε μένα. Μετά του λέει για εγωισμό. Τον έβαλε στο πτερίγιο του ουράου, που ήταν κάποια μέτρα, ήταν ψηλός ο ναός, θα λέγαμε 15 μέτρα, του λέει πίδα κάτω για να αποδείξεις ότι είσαι ο Υιός του Θεού, γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι θα σε πιάσουν οι άγγελοι να μην προσκόψει προλήθεια το πόδα σου. Και του λέει, πήγαινε πίσω μου, Σατανά, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο πεσμένος αρχάγγελος, γι' αυτόν είμαστε ψωμάκι. Ένα αφήσιμά του. Όσες φορές δεν τον υπολόγισα στη ζωή μου, επέρασα ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό που είναι αληθινός. Μετά του πειρασμού κάνει έκβαση. Αδέρφια, είναι σοβαρά τα πράγματα. Όταν πίστεψα και δεν ήμουν σε εκκλησία και δεν ήξερα, αυτή την παρουσία την ένιωσα να έρχεται δίπλα μου. Και ένιωσα τις τρίχες των άνθρωπων σαν αγκάθια επάνω μου. Και εκεί ζητούσα το αίμα, γιατί αυτό είχα καταλάβει κάτι, και μέχρι να το πω νόμιζα πως πέρασε χρόνος ολόκληρος. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν θα μας χαρίσει ποτέ ο εχθρός για αυτό το οποίο τον καλούμε. Θα πούμε το ψέμα, θα το πληρώσουμε. Θα σκεφτούμε άσχημα για κάποιον, θα το πληρώσουμε. Θα θέλουμε το κακό κάποιου, θα το πληρώσουμε. Δεν θα μας αφήσει. Δεν συγχωρεί αυτός. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε το δυνατό μαζί μας. Όταν είμαστε στο θέλημα του Θεού και κάνουμε αυτό που θέλει, ο Θεός πάντα είναι μαζί μας. Και τι είναι το θέλημα του Θεού? Δεν πρέπει να φιλονικούμε. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Εγώ δεν έχω δυνατότητα να έχω μπράσα και να με φοβάται ο άλλος και ό,τι του λέω να το πιστεύει. Οπότε βασίζομαι στο ίδιο πνεύμα που έχουμε. Έχουμε το ίδιο πνεύμα. Έχουμε τον ίδιο Θεό. Είμαστε αδέρφια. Δεν λέμε ψέματα ένα στον άλλο. Γιατί δεν λέμε? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν πω ψέματα, ο Θεός θα φύγει από κοντά μου. Θα χάσω την παρουσία του. Θα μου πεις με ένα μικρό ψεματάκι κατά συνθήκη που λένε οι άνθρωποι. Αδέρφια μου, παίζουμε με πνεύματα. Υπάρχει σκοτάδι και φως. Όταν πάω στην περιοχή που είναι το σκοτάδι, θα γίνω σκοτάδι. Αν πάω στην περιοχή που είναι φως, θα γίνω φως. Γι' αυτό λοιπόν δεν παίζουμε για τα ψηλά πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να φιλονικούμε. Ο άλλος έχει αντίθετη γνώμη, θα τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θα πούμε πάντως αυτό που είναι η αλήθεια. Είτε τη δεχτεί είτε δεν δεχτεί. Γιατί αν ακούει τον εχθρό, πώς θα ακούσει εμένα? Οπότε θέλει πολύ προσοχή αυτό, γιατί εγώ γίνομαι ευάλωτος κοντά του. Έτσι λοιπόν δεν φιλονικούμε. Δεν αφήνουμε το συνέστημα να μας πλημμυρίζει. Το είπαμε την Κυριακή, το καταλάβαμε. Αυτό που μας κάνει και εκνευριζόμαστε και τσακωνόμαστε, αυτό που μας κάνει αυτή τη στιγμή να είμαστε απογοητευμένοι, να γκρεμιζόμαστε κάτω πνευματικά, το συνέστημα είναι. πρέπει να αποποιηθούμε το συναίσθημα. Αν ο Χριστός είχε συναίσθημα, θα έκανε αυτό που του είπε ο Πέτρος. Γίνε ο Ηλίος του εαυτού σου, λέει. Σοβαρά μιλάς. Θα δεθείς τα έθνη να σκοτώσουν για να κάνουν και να δείξουν. Αλλά τι του είπε. Ήρθα για να σε σώσω. Και γι' αυτό τη δικαιοσύνη μου την πήγα μακριά. Απεκδίθηκα τη δόξα μου και τα μεγαλεία μου. Για να πάρω δούλου μορφή. Για να υπηρετήσω εσένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ. Αν ο Θεός έκανε τόσες μεγάλες προσπάθειες και άφησε τα πάντα για μας, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα αφήσω να με κυριεύει το συναίσθημα, ώστε ξέρεις τι γίνεται. Μου δίνει μια εντολή και μου λέει πήγαινε στον Ανδρέα και βάλει το χέρι σου επάνω, όπως ήταν με τον Παύλο, για να πέσουν τα λέπια αυτά που έχει και να δει, να ξαναδεί πάλι. Έβαλε τον Ανανία να πάει στον Παύλο. Θυμάστε τι είπε ο Ανανίας. Ποιος το είπε αυτό? Ο Ανανίας. Παιδί Θεού, ναι. Άξιο να πάει, ναι. Καλά, μπορεί να μην ήξερε πολλά πράγματα. Αλλά όμως του έδωσε εντολή ο Θεός. Και τι κάνει αυτός? Πιάνει συζήτηση με τον Θεό. Του λέει, ξέρεις που με στέλνεις? Στον Σαούλ. Ήρθε να μας φάξει εδώ. Ποιος το λέει, παιδιά, αυτό? Το συναίσθημα. Ο άνθρωπος αυτός έχει δίκιο, αλλά συναισθηματικά έχει δίκιο. Με αποτέλεσμα δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Γιατί? Γιατί έχει συναίσθημα. Το ξέρω ποιος είναι. Τον είδα να χτυπάει, τον είδα να βαράει, τον είδα να κάνει εκείνο και το άλλο. Καταλάβα τι γίνεται. Όταν όμως ο Θεός λέει κάτι, έχει σπλάχνα. Τι είναι το σπλάχνο? Είναι κάτι δικό του, το οποίο θέλει οπωσδήποτε να ευδοκιμήσει και θέλει να προοδεύσει ο Θεός. Γι' αυτό κάνει τα πάντα. Και η πρόδοση μεγαλύτερη, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι να περάσουμε καλά εδώ, να βρεθούμε εκεί. Να ακούσουμε το Εύγε Δούλε. Ο αγώνας μας είναι για εκεί. Το τι γίνεται εδώ πρέπει να γίνει έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη λέει για την εκκλησία ότι τα σκάνδαλα θα έρθουν. Ποιος θα φέρει το σκάνδαλο? Ο εχθρός δεν μπορεί να μπει μέσα στην εκκλησία. Αλλά ο άνθρωπος που έχει τον εχθρό μέσα του μπορεί να μπει. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Έχουμε μια δυνατότητα να καταλάβουμε μερικά πράγματα και μέχρι εκεί να τα καταλάβουμε. Βλέπουμε το δαιμονιζόμενο, όπως δεν ξέρω αν σας το έχω πει αυτό, ο οποίος λέει στον Χριστό ότι δεν είμαι, λέει, ένας, είμαστε λεγεώνα μέσα του. 2.000 ακάθαρτα πνεύματα πήγαν στους χείρους. Άμα η λεγεώνα είναι με σύσταση πολέμου, είναι 4.500. Καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνετε τι μας επηρεάζουν και εμείς δεν ξέρουμε? Γι' αυτό αν παίζουμε με τις μικρές αλόπαικες, απ' έξω είμαστε. Αν παίζουμε τις μεγάλες, πάλι απ' έξω είμαστε. Βλέπαμε κάποιον και δεν μπορεί να καταλάβει ότι το τσιγάρο καταστρέφει τον εαυτό του. Κάποιον άλλο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει ότι αν βρίσει καλή πνεύματα. Τον άλλο που δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή άμα λέει ψέματα δημιουργεί καταστροφές. Γιατί? Γιατί εγώ καταστρέφομαι. Σε μια δύσκολη θέση και αντί για να μετανοήσω, να αναγνωρίσω αυτό που κάνω, λέω ψέματα και την κλειτώνω. Αυτό και με κυνηγάει όμως. Κάποια στιγμή θα πω ένα ψεματάκι και θα την πληρώσω. Για όλους αυτούς. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Ανήκω στο φως και πρέπει να μείνω στο φως με οποιοδήποτε τρόπο. Ύστερα, αν ακούω τη λογική, είμαι δούλος της λογικής. Η λογική ανήκει στον άνθρωπο, τον πεσμένο. Η πίστη ανήκει στον πνευματικό άνθρωπο. Η διαφορά μεταξύ πεσμένου ανθρώπου και πνευματικού ανθρώπου είναι ότι ο ένας ζει με την πίστη, ο άλλος ζει με τα μάτια, με την όψη. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε ο ένας φέρεται γήινα και ο άλλος φέρεται πνευματικά. Και λέει ο Θεός, τι είναι πίστης? Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είπε στους 10 λεπρούς, πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Φύγανε οι 10 λεπροί εδώ, με το δέρμα τους και όλο το σώμα τους κομματιασμένο από τη λέπρα και πήγανε να δείξουνε. Αυτό είναι η πίστης. Ένας που είναι ορθολογιστής δεν θα πήγαινε. Θα λέει, τι να πάω να δείξω? Αφού βλέπει τα χέρια και, και το σώμα του, ας πούμε, και είναι μέσα στα λέπια. Του τρώει το σώμα η λέπρα. Τι να πάω να δείξει? Εάν λοιπόν κάποιος έλεγε εγώ δεν πάω γιατί να έχω λέπρα, δεν με καθάρισε, δεν θα θεραπευότανε. Αλλά δεν ξέρω τι τους έσπρωξε να πάνε, πήγανε και οι 10 πάντως. Η ουσία είναι πάντως πηγαίνοντας στη διαδρομή καθαρίστηκαν. Και βλέπουμε ο ένας που καθαρίστηκε γύρισε πίσω και ήταν και Σαμαρίτης. Οπότε δεν μπορούμε να ζούμε με τη λογική. Δεν μπορούμε να ζούμε μου έκανε εκείνος εκείνο, μου έκανε ο άλλος το άλλο. Χάνουμε την όραση, χάνουμε το δρόμο. Από εκεί που πηγαίνω σε έναν δρόμο που συγχωρώ όλους, θα παροκλίνω λίγο και θα βγω απ' έξω και μετά θα αρχίζω σιγά σιγά να μισώ, θα αρχίζω σιγά σιγά αν θέλω το κακό του άλλου, θα χαίρομαι όταν ακούω κάτι στραβό για κάποιον και όλα αυτά τα οποία τι κάνουν, διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή μας. Και δεν μπορεί ένα δέντρο να είναι με άσχημο καρπό και να προφητεύει. Θα τρελαθούμε. Η προφητεία είναι αγιασμός. Είναι ένα σκεύος που χρησιμοποιεί για τίμια χρήση ο Θεός. Αν πάσχουμε σαν εκκλησίες, πάσχουμε από τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχουν άτομα που μολύνουν το χώρο και δημιουργούν προβλήματα. Και ο Θεός να κάνει άλλο να μας βοηθήσει. Εγώ τα ακούω και τρέμω. Γιατί λέει με τα φόβη και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία σας. Έτσι λοιπόν, δεν φιλονικούμε. Δεν ζούμε με το συναίσθημα, αλλά με την πίστη. Και έχουμε σπλάχνα στην καρδιά μας για όλους. Γιατί όταν έχω την αγάπη που μου δίνει τα σπλάχνα, έχω το Θεό. Και αν έχω το Θεό μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Αν είμαι με το Θεό και μιλάω σε κάποιο εχθρό μου, βάζω αναμένα κάρδινα στο κεφάλι του. Θα αλλάξει οπωσδήποτε. Υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει. Ή θα εξαφανιστεί από τη ζωή μου, ή θα αλλάξει. Γιατί καίγεται ολόκληρος. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είμαι καθαρός εγώ. Ξέρω μεν, αλλά δεν το πράττω δε. Και είναι πρόβλημα εκεί. Ακούμε μόνο το Θεό, κανένα άλλο. Μα εγώ δεν έχω Πνεύμα Άγιο να μου μιλάει ο Θεός. Συγγνώμη, έχουμε το Λόγο. Τι είναι το Λόγος? Είναι Πνεύμα και Ζωή. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Λόγος. Γράφει κάποια πράγματα μέσα. Αν δεν τα κάνουμε, δεν πάμε στη σωστή πορεία. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε να μην κάνουμε κάτι ή να κάνουμε κάτι. Ή δεχόμεθα όλο το αρνάκι να το φάμε με τα κόκαλά του καλά-καλά, ή διαφορετικά χανόμαστε. Δεν καλεστήκαμε να κάνουμε επιλογές. Δεν μας κάλεσε για να γίνουμε αρχηγοί ή να γίνουμε οπωσδήποτε θεοί. Μας κάλεσε για να γίνουμε δούλοι του. Ο δούλος πάντοτε υποτάσσεται στον Κύριό του. Αλλιώς του παίρνει το κεφάλι. Ο Θεός δεν παίρνει κεφάλια. Αλλά όμως απομακρύνεται από κοντά μας. Και όταν απομακρυνθεί το φως, τότε γινόμαστε παρανάλωμα σκότους όπως είμαστε και παλιά. Και είμαι ένα πνευματικός άνθρωπος που ξέρει κάποια πράγματα, αλλά δεν ζει πνευματικά. Απλό. Έτσι λοιπόν, δεν ακούμε ποτέ τον εχθρό. Πολεμούμε, όπως είπαμε, τέσσερα πράγματα εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι που μας έχει αναγεννήσει. Για να είναι το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας, να έχουμε όραση και να μην μας χρησιμοποιεί ο εχθρός μες στην Εκκλησία. Εγωισμό, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και φανατισμό. Αυτά δεν υπάρχουν σε εμάς. Εάν υπάρχουν, υπάρχει χολό στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να θεραπευθεί. Παρόλα αυτά τα οποία, γιατί αυτά τα τέσσερα τα είδα να τα έχω εγώ. Και έτσι με οδήγησε σε αυτό που σας έβγαλα. Τώρα τι κάνω? Δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου σε τίποτα. Όταν γονατίζω κάτω, του λέω έρχομαι το τίποτα. Αν υπάρχει κάτι που σε έχω ενοχλήσει σήμερα, δείξε μου το. Αν υπάρχει κάτι που δεν έχω δει και είναι κρύφια αμαρτία, δείξε μου το. Ζω με τα φόβο και τρόμο. Και αν υπάρχει εμπόδιο για να τα δω, βγάλ το. Ό,τι και να είναι αυτό. Αγαπάω κάτι τόσο πολύ, ας πούμε, που χάνω την όραση. Αφαίρεσέ το. Πάρ' το. Δεν το θέλω. Μα αφού το αγαπάς και δεν τα αφήνεις. Εσύ το ξέρεις όμως. Δώσε μου δύναμη και πάρ' το. Και δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έκανε ο Θεός. Όταν με κάλεσε από τον κόσμο, σαν νέος που ήμουν 23 χρονών, με κάλεσε και τι έκανε? Με διώχναν από τις παρέες γιατί τους μίλαγα πάντα για τον Κύριο. Το αποτέλεσμα είναι, καθώς με διώχνανε, δεν με άφηνε έτσι ο Θεός. Ερχόταν την επόμενη στιγμή και μου έδινε ένα ενδιαφέρον καινούριο. Γιατί υπάρχουν ειδονές γηίνες και ειδονές αιώνιες. Μου έδινε μια ειδονή αιώνια. Για να μην πάει το μυαλό μας οπουδήποτε αλλού. Σκεφτείτε ότι ήμουνα 23 χρονών και δεν είχα ποτέ παρακολουθήσει ένα δέντρο πώς είναι η σύστασή του. Όταν πίστεψα και με είχαν διώξει όλοι, καθόμουν στην αυλή του σπιτιού μου, έβλεπα το δέντρο μπροστά και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μου ανοίγει τα μάτια και μου έδειξε πράγματα τα οποία να καταλάβω που δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, έβλεπα το φίλο που έκανε την κίνηση αυτή και εγώ ξέρω, αν φτιάξεις κάτι από μέταλλο το οποίο να κάνει 5 κινήσεις τέτοιες, θα κοπεί. Και εδώ βλέπουμε ένα φύλλο που ένα δέντρο το οποίο έχει φύλλα όλο τον χρόνο δεν πέφτει ποτέ σχεδόν. Και ξέρετε πώς κινήσεις κάνει. Εκατομμύρια δισεκατομμύρια κινήσεις από τον άνεμο. Και θαύμαζα. Λέω, εσύ τα έκανες αυτά και εγώ δεν τα βλέπα. Και ερχόταν τέτοιο θαυμαμισμό στην καρδιά μου μέσα που τον δόξαζα και κατέβαινε η παρουσία του. Τέτοια πράγματα άλλαξε. Ευρήκα γιατί από τα ποιήματά του καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Αλληλούια! Αμήν. Δόξα! Αμήν. Τώρα τι γίνεται. Αυτός εδώ πώς θα γίνει με αυτόν τώρα. Που αυτός όλα αυτά που λέμε τα κουβαλάει μέσα μας. Με το παραμικρό που του δώσω την ευκαιρία θα μπει μέσα και θα τα φέρει όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτός. Για να το δούμε. Πόσο δυνατός είναι. Αποκάλυψη 1100 σελίδα κάπα 1-4. Για να κλείσω με αυτό. Είναι στο τέλος του βιβλίου αυτό. Κάπα 1-4. Και είδον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού ως της είχε το κλειδί της Αβύσσου. Ώστες είχε το κλειδί της Αβύσσου και άλυσε μεγάλη εντυχηρία αυτού. Είχε το κλειδί της Αβύσσου για να ανοίξει την Άβυσσο. Και μια αλυσίδα σκότους. Δεν είναι αλυσίδες φυσιολογικές όπως ξέρουμε. Και έπιασε το δράκοντα, τον όφη, των αρχαίων, ώστες είναι ο διάβολος και σατανάς και έδεσε αυτόν 1000 χρόνια. Και έριψε αυτόν στην Άβυσσο και έκλεισε αυτόν και σφράγγισε αυτήν επάνω αυτού δι' να μην πλανήσει τα έθνη πλέον εσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Ένας άγγελος επήρε τα εργαλεία, το κλειδί, κατέβηκε στη γη, τον βουτάει, πως πιάνουν τα κουνέλια ή τις σκότες, ανοίγει την Άβυσσο με το κλειδί γιατί δεν μπορεί να την ανοίξει κανένας. Όλα τα πονηρά πνεύματα εκεί μέσα είναι, του δίνει μία και τον πετάει μαζί με τα άλλα. Αυτός είναι. Ναι, σκυλί είναι. Δεμένο. Ήρθε η ώρα πλέον να τα απομονώσει 1000 χρόνια. Γιατί? Για να μπορέσει στη γη να κατέβει η παρουσία του Χριστού, αφού θα δώσει δικαιοσύνη απόλυτη και θα μείνουν μόνο τα παιδιά του, να τους δώσει εξουσία. Γιατί τη γη, όπως λέει στους Εβραίους, στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί δεν θυμάμαι ποιο λέει, λέει ότι η γη εδώσαμε την κυριότητα εμείς στον εχθρό. Του την παραδώσαμε τη γη. Και καλά λέει εκεί μου παρεδόθησε εμένα. Αυτό είπε στον Χριστό. Προσκύνησε, μην τα δώσω όλα. Γιατί λέει μου τα έχουν παραδώσει σε μένα. Τι γίνεται τώρα, κατεβαίνει ο Χριστός κάτω και θα έρθει πλέον για να νικήσει όλους τους βασιλείς οι οποίοι δουλεύουν με το διάβολο. Όλες εξουσίες. Και θυμάστε τι λέει. Το ημάτιο του Κυρίου έχει εδώ γραμμένα κάτι. Από εδώ έχει Κύριος τον Κύριο και από εδώ λέει βασιλέας βασιλέων. Και το βλέπουμε στο Ιώτα Ζήτα, νομίζω πως είναι, στην Αποκάλυψη, φοράει πολλά στεφάνια. Ενίκησε όλους τους βασιλείς της γης, του πήρε την κυριότητα που είχαν με τη γη και την έδωσε στα παιδιά του. Και αρχίζει πλέον μια καινούργια ζωή, όπως την έδειξε στον Παράδεισο, να είναι όλα τέλεια πάνω στη γη. 1000 ολόκληρα χρόνια. Με τη μαγιά αυτών που δεν προσκύνησαν το θηρίο, ούτε πήραν χαράγματα. Αυτή ήταν η μαγιά. Αυτοί θα πολλαπλασιαστούν στα 1000 χρόνια αυτά, θα γεμίσουν τη γη και θα γίνουν την προφανταστείτε. Τι γίνεται τώρα, στα 1000 χρόνια επάνω θα τον ελύσει. Για πόσο καιρό, για πολύ λίγο καιρό. Όλοι αυτοί που γεννηθήκανε στη γη, οι άνθρωποι, οι οποίοι ζούσανε με τους πνευματικούς ανθρώπους, με το αναστάσιμο σώμα. Όταν κατέβουμε να κυβερνήσει τη γη, θα είμαστε μαζί του με τους αγγέλους και θα κατέβουμε στη γη με αναστάσιμα σώματα. Και εμείς θα είμαστε βασιλείς 5 και 2 πόλεων και όλα αυτά τα οποία λέει. Και τι γίνεται, θα ελέγχουμε τους ανθρώπους τους φυσικούς. Θα κατοικούν οι πνευματικοί άνθρωποι που δεν πεθαίνουν ποτέ με τους φυσικούς που πεθαίνουν. Αλλά δεν θα υπάρχουν δυστυχήματα, δεν θα υπάρχουν αρρώσιες, δεν θα υπάρχουν τίποτα. Όλα θα ευημερούν. Και θα είσαι τώρα εσύ ο οποίος θα βλέπεις τι σκέπτεται ο άλλος και θα του λες μην το ξανασκεφτείς αυτό γιατί έχει ποινή. Όσοι λέει δεν πηγαίνουν κάθε χρόνο να λατρεύουν το Θεό στην Ιερουσαλήμ. Δεν θα βρέχει για αυτούς. Υπάρχουν ποινές και τότε. Και δεν θα τολμάει άνθρωπος να σκεφτεί ή να κάνει κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό θα βασιλεύσει εράβδος σιδηρά. Αλλά αυτοί που θα γεννηθούν δεν έχουν δοκιμαστεί. Δηλαδή ποιο θα διαλέξουν. Γι' αυτό τον Ελλήνη πάει, ξεκλειδώνει πάλι την Άβυσσο, τον βγάζει έξω, κλειδώνει και του λέει πήγαινε και κάνε αυτό που ξέρεις. Δάγκωνε όποιο θέλεις, πρόχνε όποιο θέλεις, επηρέαζε τη σκέψη όποιο θέλεις και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ένα τεράστιο μέρος από τη γη θα τον ακολουθήσει. Και τότε έρχεται το τέλος. Κάπα α κεφάλαιο. Παίρνει αυτούς που δεν επηρέασε ο εχθρός γιατί δεν θελήσανε και τους παίρνει κοντά του και καίει τη γη πλέον και τη γυρίζει στη μορφή που ήταν πριν γίνει ο κόσμος. Αλληλούια! Αμήν. Την καθαρίζει τελείως και την παραδίδει στα παιδιά του. Αιώνια! Και έχουμε βασιλεία γήινη και πνευματική και ξέρουμε όταν λέει βασιλεία του Θεού εννοεί ότι βάζει και τη γη μέσα. Δεν είναι ο ουρανός μόνο. Αλλιώς όταν είναι η βασιλεία η ουράνια που έχουμε τη γη την έχει καταστρέψει και την έχει φέρει στη μορφή που ήταν, τότε λέει βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η διαφορά με τις βασιλείες. Όσο υπάρχει γη είναι βασιλεία του Θεού. Και στη γη και στον ουρανό. Όταν φύγει η γη από τη μέση, τότε είναι βασιλεία των ουρανών. Είναι εκεί που έχει ετοιμάσει τα πάντα και μας περιμένει όλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Μην τον φοβάστε, αλλά μην τον υποτιμάτε. Όσες φορές τον υποτίμησα, έχω φάει ξύλο που έχω βάλει στη τσέπη μου. Γιατί στην αρχή ένιωθα ότι μπορούσα να σηκώσω άτλα στον κόσμο. Εμένα μου λέει.